Shalom Malachi, Malcha Shalom Malachi Elion, Mimelech Malchi Hamalochi Makodosh Baruch Hu.
Bukhara es el nombre de una ciudad, hoy parte de Uzbekistán, que junto a Samarcanda forma parte de la historia del Asia Central, no solo en relación a los pueblos uzbeco, tayiko y persa, sino también judío. Estamos oyendo una plegaria para la víspera del Shabbat, Shalom Aleichem, seguida por una bendición o kiddush.
מלכי השלום, מלכי עליון ממלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ברכונים לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון ממלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ברכונים לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון ממלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בצאתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון ממלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בצאתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון ממלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. כי מלאכו יסב אלוך לשמור חוד וכל דרוכך אדוני. ישמור צאתך ובאך ומעתה ועד עולם. יום השישי ויכל השמים ואורץ וחוסם ויכל אלוהים. ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויבורך אלוהים את יום השביעי ויחדש אותו כיבוש עבד מכל מלאכתו. אשר בורו אלוהים לעשות. סאורי מורנון, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגופן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במשותו ורסו בנו, ושבות קודשך באהבו ורסו נחלתנו. זיכרון למעשית בראשית, תהילה למקרא יקודש, זכר לסיעת מצרים, ושבות קודשך באהבו ורסו נחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבות.
El centro histórico de Bujará fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Los judíos habían llegado a ella durante la época romana y la expulsión de Judea con la destrucción del templo, aunque hoy día el término judío de Bujará suele aplicarse a todos los provenientes de los nuevos países del Asia Central que surgen del desmembramiento de la Unión Soviética. Escucharemos ahora la lectura de un fragmento del libro cabalista del Zohar.
סרקו כבי ליבי שמעון בן יוחאי. הנוזי כי תמום נקרדין סוכני חודרו וסטודי עזיזם שלו ריחוס בגופתן כלימי חיים רו מנוחו יופתן. Ba tamam kardan, az sukhan kardan, man sarkati bashan, khayal karda budam ki ben vistan, baz sudi haturara az dahanashan. Amma digar nashunidam, و نتوانستم به بلند کردن سرم را. Çünkü Nuri Şehinav bisyar burdel duruni khane ve netavon istem ben nigah kerdem andar hal larzidem. Şunidem avazi bat kül mi guyaz in pasuk rav urih yamim hüsnüt hayim ve şalım Yusifullah. Baz şunidem avazi bat kül rav düğüm bara hem çünin mi guyaz Pasuki digeri ra Hayyim şa'al mim khana ta talu Urih yamim ulam va'id.
Bujará ha sido tradicionalmente el principal centro de cultura islámica en Asia Central y el principal centro de peregrinación musulmana del mundo tras la Meca. Oiremos ahora un poema religioso judío del estilo llamado Shira, titulado Yom Leyom, adaptado a una melodía del género clásico tayiko del Shashmakam.
Ah,
Ahora un breve piut o canto devocional compuesto por el descendiente de expulsados de España, Israel Nayara, en el siglo XVI, Ya Ribon Olam.
Ya Ribon Olam, Olmayau, Antum Malkau, Melech Malchayau, Ode Gautau, Etimahyau, Safar Kaudomai, Lahavoyau. یا بزرگواری عالم و دنیا تو هستی شاه شاهان در سرایا تو موجودی بخوش کی ام بدریا تو را تز می خوانند تمام کلیا شاه نسند صفرا و ام شاه لوق لوق اندشو بلکل آشو ای قدشی لونه ناشو هواد بارا و شمیان اتاوی کما رو روین اتیماوی کما تاقیفین ملخود ملخود حالا و سلطان هم دار و دار و نحن اما خاو مصر مری تیخاو نو دل خاو لعلام لدر و دل لسپی تیلو تیخوی شبا جانم
Sigue una lectura entonada de un capítulo del libro de Génesis.
ונחל מחלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלומו חלומנו ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו איש כחלומו פותר ויהי כאשר פותר לנו כן היה אותי השיב על כני ואותו תלו וישלח פרעה ויקרא את יוסף וירישוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותו ויבוא אל פרעה ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופותר אין אותו ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדי, אלוהים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה אל יוסף, بحلمي إنني عميد على صفات هيقول ويني من هيقول علوت شبع فارود بريقود بصار ويفوت توقر وترعنا بأحوط ويني شبع فارود أحروت علوت أحرهن دلوت براعود توقر مقود ورا خود بازار لور رایتی خواهنا بخول ایرس میسرایم لارو و تو خال نه هپاروت و هر خود و هر عود ات شه و هپاروت آریشونوت هبریوت و تو ونا القربنا ولونو داکی وو القربنا ومر اهن را كشربت حلا وايقاس.
Acabaremos nuestro periplo sonoro por las juderías de Bujará con el canto de una sozanda, una cantante femenina de repertorio profano en lengua vernácula, generalmente judía, como en este caso, acompañada de panderos y coros.
شب شمال